You're with SBS Radio.
ኣብ ግዜ ጥሮታ ምቹ ናብራን ምሕላፍ ብዛዕባ ንእዋን ጥሮታ ዝውህለል ገንዘብ ወይ ሱፐርኣንዌሽን ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ቁሩብ ስጉምትታት ብምውሳድ ኣብ ፋይናንሳዊ መጻእን ናብራን ዓብ ለውጢ ዘምፅእ ድማ እዩ። ናይ ውልቂ ሱፐርኣንዌሽን ብተለምዶ ሱፐር ተባሂሉ ዝፍለጥ እና ስራሕካ ተቐምጦ ገንዘብ እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ኣገባብ ሱፐር ምስቲ ኣብ ምዕራባዊ ኣውሮጳ ኣብ እዋን ጥሮታ ዝኽፈል ክፍሊት ተመሳሳሊ እዩ። እንተኾነ እቲ ቀንዲ መፍለይኡ እቲ ውልቀ ሰባት ዝውሃልልዎ ገንዘብ ኣብ ማሕፉዳ መንግስቲ ዘይኮነ ዝቕመጥ ን200 ዝኾኑ ናይ ውልቂ መድሕንን ናይ ሱፐር ኣንዌሽን ኩባንያታትን እዩ።
It was actually a surprise for me during my life in Germany and in Egypt.
እዚ ንዓይ ዝገረመኒ ነገር እዩ። ኣብ ጀርመንን ኣብ ግብፅን ክንነብር ከለና ናይ ጥሮታ ምውህላል ነይሩና እዩ። እንተኾነ ብመንግስቲ ባዕሉ ዝመሓደርን እዩ ነይሩ። ምርጫ ኣይነበረናን። ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለና እውን ኣይንፈልጥን ወይ ኣይንገረናን እዩ ነይሩ። ሎራ ራይት ናይ ኤንጂኤስ ሱፐር ሲኦ እያ። እዚ ሱፐር ንመምህራንን ንናይ ኮሚኒቲ ሰራሕተኛታትን ዝዋህልል ኩባንያ እዩ። ንሳ ከም ትብሎ ናይ ኣውስትራልያ ኣገባብ ሱፐርኣንዌሽን ሰራሕተኛታት ገንዘብ ክዋህልሉ የተባብዕ እዩ። እዚ ውህለላ እዚ ካብቲ ንኩሎም ኣውስትራልያውያን ኣብ እዋን እርጋን ዝውሃብ ናይ ፔንሽን ክፍሊት ዝተፈለየ እዩ።
When people retire, they will have money in a superannuation account which they can take as a lump sum.
ሰባት ጥሮታ ምስ ወጡ ኣብ እቲ ናይ ሱፐርኣንዌሽን ኣካውንቶም ገንዘብ ኣለዎም። እንተደልዮም ብጥቕሉል ይወስድዎ፣ እንተደልዮም እውን በቢሰሙናዊ ወይ ኣብ ክልተ ሰሙን ከም ናይ ውልቆም ሕሳብ ክወስድዎ ይኽእሉ። ከም ኣብ ናይ ዝበዝሑ ሰባት ገለ ናይ መንግስቲ ድጎማ እውን ይረኽቡ እዮም። ገለ ውሕዳት ሙሉእ ናይ መንግስቲ ፔንሽን ዝረኽቡ ክኾኑ ከሉ ገለ ግና ብኸፊል ገንዘብ መንግስቲ ይወስቱ። ንጥሮታ ዝኸውን ገንዘብ ብዝተፈላለየ መገዲ ክውህለል ይከኣል እዩ። እንተኾነ ናይ ሱፐርኣንዌሽን ፋንድ ፍሉይ ረብሓታት ኣለዎ። ሎራ ራይት ብዛዕባ እዚ ትገልጽ።
There's obviously many ways you can save for retirement. You can put money in the bank, you could buy shares and property.
ጥሮታ ዝኸውን መዋህለሊ መገድታት ብዙሕ ኣሎ። ገንዘብካ ኣብ ባንክ ከተቐምጦ ትኽእል፣ ብርኪ ክትገዝእ ትኽእል ወይ ኣብ ገዛውቲ ከተውፍር ትኽእል። እንተኾነ መንግስቲ ኣብ ሱፐር ገንዘብ ከተዋህልል እዩ ዘተባብዓካ፣ ምክንያቱ መንግስቲ ነዚ ውህለላ ዝሓሸ ግብሪ እዩ ዘኽፍል። እቲ ካልእ ጥቕሚ ናይ ሱፐር ድማ ብዘይካ ነቶም ኣብ ወርሒ $450 ንታሕቲ ዘእቱ እንተዘይኮይኖም ኣስራሕቲ ብግዲኦም ንኩሎም ሰራሕተኛታቶም ገንዘብ ዝዋህልሉሎም። ኣብዚ እዋን ሓደ ኣስራሒ ካብቲ ደሞዝ ናይቲ ሰራሕተኛ 9.5% ኣብቲ ናይቲ ሰራሕተኛ ሱፐር ፋንድ ኣካውንት ከእትወሉ እዩ ዝግደድ። ኣብ 2021 እዚ መጠን ናብ 10% ክዓብን፣ ኣብ 2025 ድማ ናብ 12% ክብክብል ትፅቢት ይግበር። እንተኾነ ኣስራሕቲ ጥራይ ኮኑን ኣብ ሱፐር ከዋህልሉ ዘለዎም ሰራሕተኛታት እውን ባዕሎም ገንዘብ ኣብቲ ሱፐር ከእትዉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ እዋን ንእስነት እናሰራሕካ ውሑድ ገንዘብ ድርቢ ምባል ንግዜ ጥሮታ ዓብ ለውጢ እዩ ዘምፅእ ድማ ትብል ሎራ ራይት።
Each week you said I'll have one less cup of coffee and I'll put $3.50 into my superannuation account.
ናብነት ሰሙናዊ ሓንቲ ኩባያ ቡን ካብ ምስታይ እንተ ተሓሪመ $3.50 ናብቲ ናተይ ሱፐርኣንዌሽን ኣካውንት ኣቐሚጠ ኣለኹ። እዚ ኣብ እዋን ናይ እስራታት ዕድሜኻ እንተጀሚርካዮ ክሳብ እዋን ጥሮታ እውን ተቐፂልካዮ ኣብ 6 ዓመትካ እተን ሰሙናዊ ዝተቐመጣ $3.50 ተወሳኺ $25,000 ትረክብ ኣለኻ ማለት እዩ። ውልቀ ሰባት ኣብ ሱፐር ዝዋህልልዎ ገንዘብ ምስ ናይ ካልኦት ሰባት ገንዘብ ተደሚሩ ብክኢላታት ኣውፈርቲ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ከም ዝወፍር ይግበር። ካብቲ ወፍሪ ዝተረኽበ መኽሰብ ድማ ናብ ውልቀ ሰባት ዓመታዊ ይኽፈል። ኣብ እዋን ጥሮታ እቲ ኣብ ሱፐር ዝተዋህለለ ገንዘብ ብጥቕሉል ወይ ብስሩዕ ክፍሊት ወይ እውን ብክልቲኡ መገዲ ሰባት ገንዘቦም ይወስድዎ። ሎራ ራይት ከም ትገልጾ ነቲ ዝውህለል ገንዘብ ንምርካብ ብመንግስቲ ዝተደንገገ ናይ ዕድመ ረቋሒ ኣሎ።
July 1964 you cannot access your super until you're 60.
دهري حاده حمليك شانج عاتم ايتن سوسان اربعتن انت توليدكا نتناتكا سوبرك سابسوسا زخون ادميخا كتل الو ايتخ الانيخا سلازي بقولوت سوبرانويشن زتقبري نناين نوويح جيزي علامان نقوان تروتان تباهيليو نخال معلا زوئل جنزب كتوهالل انت دليخا كاب سوبر واتاي كتوهالل تخيليخا ዝበዝሕ ሰራሕተኛታት ኣብየ ናይ ሱፐር ገንዘቦም ክውህለለሎም ከም ዝደልዩ ክመርፁ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ኣብ ገሊኡ ንዝተፈለየ ኢንዱስትሪ ብፍሉይ ይወሃብ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ውስን ወይ ምርጫ ዘይብልካ ትኸውን ከም ሳዕብኑ ድማ ስራሕ ምስ ትቕይር ልዕሊ ክልተ ሱፐር ፋንድ ክህልወካ ይኽእል እዩ እቲ ዘለካ ሱፐርኣንዌሽን ኣብ ሓደ ሕሳብ ወይ ኣካውንት ገንዘብ ምቕማጥ ካብ ብዙሕ ክፍሊታት የድሕነካ እዩ بتوصخي زحاشي ناي مقتصر عدلي هبيو تبل لورا رايت
If you already have 3 or 4 funds it's so much easier now to put those funds into the one that you
سلسته وي اربعه وللان تنديكا نابت زمرتكا ناب حدا كترنفو قليليو نابت زمرتكا كوبانيا نخترنفو كلهم زقللي اغبابي جلوم وي ون ناب ناي اوستراليان تاكس اوفيس وي ون ماي غاب اكاونت بمئتاو ክግበር ይከኣል እዩ ምክንያቱ ታክስ ኦፊስ እቲ ዘለካ ኩሉ ውህለላ ዓቂቦ ኣሎ በዚ ድማ ናብ ሓደ ከተእትዎ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ናትካ ሱፐር ክንደይ ገንዘብ ተዋሃሊሉ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ቀሊል
እዩ
ናብቲ ናትካ ኣባላት ጥራይ ዝብል ናይ ኦንላይን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣቲኻ ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካ ምርኣይ ይከኣል እዩ ገንዘብካ ኣበይ ወፊሩ ከም ዘለውን ምርኣይ ክንደይ ናይ ኢንሹራንስ ሸፈነ ከም ዘለካውን ምርኣይ ይከኣል እዩ ኣብ ሱፐር ክትኣቱ ግድነት ኣውስትራልያዊ ዜጋ ክትከውን ዝሓትት ከም ዘይኮነ ሎራ ራይት
ተብርህ
እቲ ቀንዲ ረቑሒ ስራሕ ምስ ተቆፀርካ ኣብ ወርሒ ካብ 450 ዶላር ንላዕሊ ክትረክብ እንተጀሚርካ ኣስራሒኻ ናብቲ ናትካ ሱፐር ገንዘብ ከእትወልካ ይግደድ እዩ ንሓደሽቲ መጻእትን ስደተኛታትን ዝሕግዝ ናይ ቋንቋ ደገፍ ዝህቡ ዝተፈላለዩ ትካላት እውን ኣለዉ
SBS Radio.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.